Ovo je Radio Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe dobro jutro vam žele Željko Tomić i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. REN pozvao Evropsku uniju da odblokira sporazum sa Srbijom. Više od 20 poginulih u samoubilačkom napadu u Afganistanu. El Baradej izjavio da Iran neće proizvesti nuklearno oružje u skorije vreme i da su upozorenja na opasnosti koje prete od nuklearnog programa te zemlje preterane. Danas sunčano i toplo, najviša temperatura do 34 stepena. A u nastavku emisije čućete, pored ostalog, šta kaže evropski parlamentarac Jelko Kacin o izjavi Olija Rena da bi u skorije vreme Evropski savjet mogao da se izjasni o odmrzavanju privremenog sporazuma sa Srbijom.
Olija Ren, komesar za proširenje, je po definiciji optimista, ali Evropska komisija nije ta koja odmrzava Srbiju. Srbija sama sebe odmrzava.
Šta kažu roditelji na podatak da raste nasilje u školama u Srbiji?
Veoma, naravno, kao i svi roditelji. Puno je problema zato što su mali i zato što imamo informacije da ih napadaju i stari učenici.
Oko 400 teških invalida nastradalih od nagaznih mina, koji su potpuno prepušteni sami sebi, danas kažu:
to je bilo Miloševićevo vreme, ostali Tito, ajde to da zaboravimo, krećemo dalje. A sad se postavlja pitanje, a šta ovi momci koji se spremaju, koji će sutra možda noge izgubiti u Afganistanu ili nekom drugom svjetskom ratištu? Kome će oni da se žale?
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Oli Rehn očekuje da bi u skorije vreme Evropski savjet konačno mogao da se izjasni o odmrzavanju privremenog sporazuma sa Srbijom i tako nagradi značajne napore koje zemlja čini. Rehn je to saopštio u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta. O tome više u tematskom delu emisije nakon pregleda aktuelnosti. Institucije Evropske unije će narednih meseci posebnu pažnju posvetiti prilikama u Bosni i Hercegovini, saopštio je Rehn. Ključni razlog za to je potreba da Brisel konačno u Sarajevu ima partnera na koga se može osloniti, umjesto da ga zbog neispunjenja uslova izostavlja sa lista onih koji će od sljedeće godine imati bezvizni režim. Rehn je također izjavio da bi Hrvatska mogla završiti pristupne pregovore u prvoj polovini iduće godine ako ispuni potrebne uslove, izostavivši prvi put u svojim istupima kraj ove godine kao mogući rok za završetak pregovora. Ministar spoljnih poslova Luksemburga Jean Asselborn izjavio u Beogradu da članstvo Srbije u Evropskoj uniji nema alternativu i izrazio nadu da će u narednim mjesecima doći do napretka Srbije u integraciji u Evropskoj uniji. Komesar Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana podržao je nameru Euleksa da potpiše policijski protokol sa Srbijom, čije parafiranje kasni zbog protivljenja vlade u Prištini. Nakon što je kosovska vlada prošle nedelje saopštila da više neće diskutovati o tom protokolu, Euleks se obratio Briselu. Portparol Javiera Solane Kristina Galjak izjavila je da su ambasadori Komiteta Evropske unije za politiku i bezbednost u potpunosti podržali prisustvo Evropske unije na terenu, uključujući i tehničke aranžmane sa Beogradom. To je krucijalni element u borbi protiv organizovanog kriminala, od kojeg koristi imaju građani Kosova, izjavila je Galjak. Uprkos nedavnim nesrećnim incidentima na Kosovu, NATO ne smatra da je sveukupna bezbednosna situacija promijenjena i zato će početkom iduće godine smanjiti broj trupa KFOR-a s 15 na 10.000 vojnika, izjavio je generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen. Srbija će odluku o davanju agremana ambasadorima Crne Gore i Bosne i Hercegovine doneti u skladu sa svojim nacionalnim interesima i zakonskom procedurom i pre toga se neće izjašnjavati o kandidatima, rekao je šef diplomatije Vuk Jeremić. Premijer Crne Gore Milo Đukanović ocenio je intervju za naš radio da bi za budućnost regiona bilo važno staviti tačku na pitanje statusa Kosova i u tom smislu naveo pravni proces pred Međunarodnim sudom pravde, koji, kako smatra, produžava iluziju na različitim adresama. U severnom delu Kosovske Mitrovice sinoć oko 9 sati odjeknule su dve snažne eksplozije, potvrdio je portparol Kosovske policijske službe Besim Hoti. U izjavi za agenciju Beton je rekao da se u tom delu grada okupile manje grupe Srba i Albanaca, da policija pretražuje teren i da je situacija pod kontrolom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tužioci Haškog tribunala tvrdili su juče u završnoj reči da su tokom trogodišnjeg suđenja dokazali krivicu sedmorice oficira Vojske Republike Srpske optuženih za genocid i zločine protiv čovečnosti u Srebrenici i Žepi 95. godine. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatražio je od Haškog tribunala da obaveže vlasti Bosne i Hercegovine da mu dostave dokumente koji, kako tvrdi, dokazuju da je armija BiH 1995. godine naoružavana iz inostranstva uprkos embargu Ujedinjenih nacija. Sednica Vrhovnog suda Srbije, na kojoj će u trećem stepenu biti razmatrane žalbe optuženih Milorada Ulemeka i Zvezdana Jovanovića na presudu za ubistvo premijera Zorana Đinđića, počela je juče čitanjem presude izrečenim u prethodnom postupku. Sednica se nastavlja danas. Udruženje novinara Srbije najavilo je da će se žaliti povereniku za informacije od javnog značaja, pošto Ministarstvo kulture i Ministarstvo pravde nisu odgovorili ko je pisao izmene i dopune Zakona o javnom informisanju. Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Stuart Jones izjavio je u Banja Luci da je administracija Sjedinjenih Država zabrinuta zbog situacije u Bosni i Hercegovini jer ne vidi konkretnu realizaciju postavljenih ciljeva na putu ka evrointegracijama. Hrvatski ministar pravde Ivan Šimonović izjavio je da očekuje da će Dragan Vasiljković, poznat kao kapetan Dragan, ipak biti izručen Hrvatskoj ili da će u suprotnom za ratni zločin morati da odgovara pred australijskim sudovima. Sudsko veće Australijskog federalnog suda prihvatilo je žalbu Vasiljkovića na raniju odluku tog suda kojom je podržan zahtev hrvatske vlasti o izručenju, jer je ocenilo da ne postoji realna šansa da će Vasiljković imati pravedno suđenje ukoliko bude izručen Hrvatskoj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U snažnom zemljotresu u Indoneziji poginulo je više od 30 ljudi, a 1300 kuće je manje ili više oštećeno. Poslednji su podaci koje je saopštila Indonežanska nacionalna agencija. Najmanje 23 osobe, među kojima zamenik šefa Afganistanske obaveštajne službe, ubijeno je, a nekoliko desetina ranjeno u samoubilačkom bombaškom napadu na istoku Afganistana. Nepoznati napadači pucali su i ranili pakistanskog ministra vera Hamida Saeda Kazmija i ubili njegovog vozača. Napad se dogodio dok je ministar napuštao kancelariju u Islamabadu, a prema rečima očevidaca dvojica napadača pobegli su na motociklima. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Mohamed El Barada izjavio je da Iran neće proizvesti nuklearno oružje u skorije vreme i da su upozorenja na opasnosti koje navodno prete od nuklearnog programa te zemlje preterane. Međunarodna grupa za zaštitu ljudskih prava Amnesty International apelovala je na američkog predsjednika Baracka Obamu da ovoga mjeseca ukine embargo Sjedinjenih Država prema Kubi, ističući da je to nemoralan akt. Reč je o aktu koji sprečava milione Kubanaca da koriste životno važne lekove i medicinsku opremu neophodnu za održavanje zdravlja, izjavila je sekretar International Amnesty Internationala Irene Kahn.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli na početku emisije, Evropski komesar za proširenje Olli Rehn očekuje da bi u skorije vreme Evropski savjet konačno mogao da se izjasni o odmrzavanju privremenog sporazuma sa Srbijom i tako nagradi napore koje zemlja čini. Rehn je to saopštio u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta. U Srbiji, rekao je, vlada nastavlja ozbiljan posao reformi. Srbija jednostrano primenjuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju uprkos teškoj ekonomskoj situaciji, što pokazuje njeno snažno evropsko opredeljenje. Realizuje se i program evropskih integracija, radi se predano, posebno na obavezama iz mape puta za ukidanje viza, uz činjenicu da se i saradnja sa Haškim sudom značajno osnažila. Po mom mišljenju, rekao je Rehn, savjet ministara treba u najskorije vreme da prepozna progres Srbije i deblokira privremeni sporazum. Ovim povodom poslanika Evropskog parlamenta iz Slovenije Jelka Kacina pitali smo kako treba razumeti ovu Rehnovu izjavu.
Olli Rehn, komesar za proširenje, je po definiciji optimista i mislim da je u pravu da mora uvijek hrabriti buduće kandidate da naprave više za svoje približavanje i ulazak u Europsku uniju. Ali treba uzeti na znanje da Europska komisija nije ta koja odmrzava Srbiju. Srbija sama sebe odmrzava. Kao što je to bio slučaj sa vizama, kada je Srbija ispunila uslove, dobila je najavu ukidanja viznog režima. A što se tiče privremenog trgovinskog dela sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji, radi se o nužnosti uspostavljanja pune saradnje sa Hagom. Nizozemska vlada i parlament u ovom momentu su ti subjekti koji mogu dati zeleno svetlo, ali odmrznuti sebe mora samo Srbija. Zato se ja slažem ponovo sa Renom da treba hrabriti Srbiju, ali na drugoj strani ja upozoravam da ne bi bilo dobro da u Srbiji shvate da je sve već završeno, jer je dao komesar Ren jednu optimističku izjavu. Treba uspostaviti punu saradnju.
Još jedno pitanje bih vam postavila. Tiče se izjava koje su se čule u poslednje vreme, recimo izjave Erharda Buseka iz bivšeg pakta stabilnosti jugoistočne Evrope, da u Evropskoj uniji ne postoji raspoloženje nakon prijema Hrvatske za dalje širenje drugim balkanskim, zapadnobalkanskim zemljama. Također i druge agencije ozbiljne, poput američkog Stratfora, ocenjuju da Evropska unija ne iskazuje ni političku volju, ni spremnost za dalje širenje u ovom trenutku, da ne daje nikakve ozbiljne signale preostalim zapadnobalkanskim zemljama da će ih brzo primiti. Kako vi ocenjujete te izjave i procene?
Prvo, svi čekamo na ishod referenduma u Irskoj, koji bi u slučaju da je pozitivan dao zeleno svetlo za sljedeće krugove širenja. E, ko bi sad bio prvi i kada bi bio, to je već stvar spekulacija, ali kako sada izgleda, ja bi rekao da je Islandija najbliže tome da prva uđe u Europsku uniju. Za Hrvatsku važi isto kao i za Srbiju. Ako ne bude uspostavila pune saradnje sa Hagom, nema članstva u Europskoj uniji. Kad tad, nema bez pune saradnje sa Hagom. Zato treba ovdje pogledati onako malo iz udaljenosti i prije svega postaviti pitanje šta je alternativa. Ja mislim da za zemlje čija je privreda okrenuta prema tom tržištu zapravo nema druge alternative no približavanje i na kraju puna integracija i ravnopravan status sa komesarom, sa svojim poslanicima u Europskom parlamentu i sa participacijom u svim strategijskim odlukama našeg kontinenta. To je perspektiva za zemlje Zapadnog Balkana. Da bi se ta perspektiva ostvarila, moraju prije svega te zemlje sa svoje strane obaviti svoj deo zadatka. Dok na drugoj strani moraju i zemlje članice Europske unije uspostaviti i političku klimu koja će razumjeti da je sljedeći krug širenja u interesu članica Europske unije. To nam povećava domaće tržište, to nam omogućava unutrašnju rast, to nam omogućava i brži izlaz iz ekonomske krize u kojoj smo u ovom momentu. Tako da ja to ne bi delio tako optimističko kao što je to rekao gospodin Buzek. Dok je bio na funkciji, znao je biti optimističan. Sada, kada nije više na funkciji, sada odjednom širi neke negativne valove koji nisu potrebni u ovom momentu. Obrnuto, u trenucima krize treba vidjeti daleko unaprijed i treba raditi na tome da se stvari promijene na bolje.
Najljepše hvala, gospodine Kacin. Prijatno, čujemo se. Peto Jelko Kacin, evropski parlamentarac iz Slovenije. U prethodnom mandatu gospodin Kacin bio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre nego što nastavimo naš tematski blok, poštovani slušaoci, posjećamo još jednom na važnije vesti. Oli Rehn pozvao Evropsku uniju da odblokira sporazum sa Srbijom. Više od 20 poginulih u samoubilačkom napadu u Afganistanu. Opasnosti koje prete od nuklearnog programa Irana preterane, izjavio El Baradej. Danas sunčano i toplo, do 34 stepena. Više od decenije nakon što su na Balkanu okončani posljednji ratovi u Srbiji, još nije saopšteno koliko je stanovništva poginulo ili povređeno na različitim ratištima u Hrvatskoj, Bosni ili na Kosovu. Međutim, jedan poznati podatak, 8000 povređenih od nagaznih mina, krije tužnu životnu priču ljudi koje je država zaboravila, a društvo potpuno skrajnulo. Njihovu priču prenosi Zoran Glavonjić.
Život vojnih i civilnih žrtava mina i kasetne municije u Srbiji danas je gori nego pre 5 godina, pokazalo je najnovije istraživanje nevladine organizacije Handicap International iz Belgije. 2005. Srbija se obavezala da će poboljšati uslove njihovog života, ali oni i dalje žive u izolaciji, nisu vrednovani kao produktivni članovi društva i teško sastavljaju kraj sa krajem. Dušan Vukojević iz Udruženja žrtava mina rekao je da najtežih invalida, onih koji su ostali bez ruku i nogu, u Srbiji ima oko 400 i da su prepušteni sami sebi jer žive u krajnjem siromaštvu bez adekvatne zdravstvene zaštite.
Ja nisam rođen bez jedne ruke ili bez jedne noge ili nemam kog dijela tijela. I kažemo, dobro, to je bilo Miloševića vreme, ostali ti to, ajde to da zaboravimo, krećemo dalje. A sad se postavlja pitanje, a šta ovi momci koji se spremaju, koji će sutra možda noge izgubiti u Afganistanu ili nekom drugom svjetskom ratištu? Kome će oni da se žale? Dakle, oni će proći još gore od nas. Ja bar znam da sam ovdje u ovim nekim gudurama ostavio dijelove tijela, ali ti će ostaviti negdje tamo na ničije zemlje. Mi smo stvarno teret i velik trošak države, ali ona nas je i proizvela. Prema tome ne smije da nas pusti. Znači, to je pitanje svih pitanja.
Gotovo neverovatno zvuči činjenica da država svake godine smanjuje iznos sredstava za kupovinu medicinskih pomagala, kao i da su davanja za invalide nedavno smanjena za 25%. Interesantno je to da Srbija nije, kao u slučaju nagaznih mina, potpisala konvenciju o zabrani upotrebe kasetne municije, iako je od klaster bombi tokom NATO bombardovanja 99. poginula 31 osoba, a ranjeno 160. Dejan Dikić iz Udruženja civilnih žrtava rata u Nišu.
Sve ono što sam proživeo kroz 3 mjeseca rehabilitacije i teških operacija ostale su zauvek kao noćna mora i u mom životu i u životu svake žrtve koja je preživala bombardovanje kasetnom municijom.
Mi smo svjesni ekonomske situacije u kojoj se Srbija nalazi i upravo zato nije jasno zašto onda Srbija odbija da prihvati jedan sporazum u kome se jasno kaže da ukoliko država potpisnica nije u mogućnosti da svojim građanima u potpunosti pruži onu uslugu kakvu žrtve zaslužuju, da ona onda ima pravo da traži pomoć međunarodnih fondova.
Zloglasne klaster bombe, od kojih najviše stradaju civili i deca, još decenijama će biti opasnost za građane Srbije. 43-godišnji Branislav Kapetanović, deminer Vojske Jugoslavije, za naš program je, podsjećajući se 9. novembra 2000. i pokušaja da ukloni kasetne bombe na aerodromu Dubinje kod Sjenice, opisao koliko su one opasne.
Jedna od kasetnih bombi se nije lepo vidjela, bila je u nekom kao žbunu onako. Tako da nisam bio siguran šta je, dok sam ja to razgrnuo, vjerojatno da je došlo do pomjerenja kasetne bombi, došlo do detonacije. Tako sam ostao istog trenutka bez oba dve ruke, oba dve noge, sa oštećenim vidom, oštećenim slukom, oba dve bubne oklje su mi pukle. Ja sam bio slep prva 4 mjeseca, ništa nisam vidio, totalno crno bilo ispred mene.
Vojni i civilne žrtve rata kažu da su svjesne da država nema previše mogućnosti da pomogne, ali kako kaže Jovica Pavlović iz Udruženja invalida rata, potrebno je da im bar ne uskraćuje prava koje su do sada imali.
Da se zaposle ljudi, znači, koji su bez posla, da se te osobe izvuku iz tog mrtvila, to je jedini vid izlaska iz neke apatičnosti i krize upravo kroz zapošljavanje.
26 država do sada su potpisale dokument kojim se obavezuju da pomognu žrtvama mina. To će uveliko zavisiti od financijskih mogućnosti tih zemalja, a jedno od predloženih rješenja je saradnja kako bi se osmislila zajednička pomoć. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U UNICEF-ovu akciju Škola bez nasilja Ministarstvo prosvete Srbije uključilo je 96 škola. S razlogom, kaže Šarmir Bojović, navodeći da je nasilja sve više. Tako je recimo utorak u tuči s vršnjacima povređen 17-godišnjak u tehničkoj školi Nikola Tesla u Beogradu. Većina roditelja strepi za bezbednost svoje dece.
U projekat Škola bez nasilja, koju UNICEF sprovodi zajedno sa Ministarstvom prosvete, uključeno je 96 škola u Srbiji. Ono što je javno do sada mogla da vidi jeste to da se nasilje ne sprovodi samo nad učenicima, već i da su ugroženi nastavnici koji su u nekim slučajevima čak i fizički maltretirani od strane učenika. Prvog dana ove školske godine u tuči sa vršnjacima povređen je 17-godišnjak u tehničkoj školi Nikola Tesla u Beogradu, što sugeriše da je nasilje dalje prisutno. Ministar prosvete Žarko Bradović kaže da se upravo sprovodi istraga o uzrocima napada i povređivanja tog učenika.
Kada budemo znali motive ponašanja i ono što je uzrok takvog događaja, da je u pitanju uvreda, da li je u pitanju možda alkohol, da li je u pitanju nešto treće, onda ćemo moći da kažemo da li će roditelji biti sigurni.
Ali većina roditelja sa kojima smo razgovarali ne osjeća se sigurno i strepi za bezbednost svoje dece.
Naravno da sam zabrinuta, još su moje deca mala, ali naravno sam zabrinuta. Vidim da je to u porastu, zabrinuta sam, ali nadam se da će biti sve okej, ako je sve pod nadzorom.
A ne, ovde ne. A zavisi kako, gde zavisi i od škole, nije svuda isto.
Veoma naravno, kao i svi roditelji. Puno je problema zato što su mali i zato što imamo informacije da ih napadaju stari učenici. To je strah. Znači nije strah od nečeg drugog, nego od toga što znači, nije bilo uobičajeno u vreme kad se u školu da vas roditelji odvodi da ovde u školu. Sada je to potpuno uobičajeno, a meni se čini da nije u redu.
Ministar policije Ivica Dačić kaže da će to ministarstvo s pomoći ministarstva prosvete i lokalnih vlasti pokušati da u čitavoj Srbiji uvede školskog policajca.
Nama je interes da bezbednost u školama bude na najvišem mogućem nivou, a ono što je bitno, naše ministarstvo će sve svoje resurse koje ima da upotrebi na stvaranje svih uslova da u školama postoji unutrašnji sistem kontrole, video nadzora, koordinacije sa takvim operativnim centrom na nivou grada i nadam se da će to dovesti do toga da škole budu bez nasilja. Mi ćemo učiniti sve i činimo sve, ali nemojmo da tražimo da škole budu jedine izuzete od onoga što je uopšte u društvu prisutno, a to je kriminal, korupcija, droga i tako dalje.
Ministar prosvete Žarko Bradović istakao je da u većini od 1815 škola u Srbiji nasilja ipak nema.
U najvećem broju škola roditelji apsolutno mogu da budu sigurni da njihova deca idu u školu koja je bezbedna, koja predstavlja sigurno okruženje i uslov za učenje. Ali na sprečavanju ove pojave moramo da radimo svi. Nama je dragocena pomoć ministarstva unutrašnjih poslova, zato što i jedni i drugi radimo na mnogo konkretnih stvari od policajca, školskog policajca do edukacije, što želimo da ovo iskorenimo. I znate, kad ja sam rekao kakav je to sistem vrednosti ako drug druga spreman da ubode nožem u stomak zbog mobilnog telefona, onda to nije pitanje za prosvetu, to nije pitanje za ministra unutrašnjih poslova, to je pitanje za državu.
Podaci govore da je tokom prošle godine u beogradskim školama povređeno 47 učenika, a petoro je zadobilo teške telesne povrede. Deca u školama često su izložena kako torturi nastavnika, tako i vršnjačkom nasilju, upozoravaju UNICEF-u. Prema njihovim podacima, svakog četvrtog đaka nastavnik je bar jednom udario, povukao za kosu ili uši, dok je jedna četvrtina osnovaca svakodnevno izložena agresivnim vršnjacima. UNICEF već 3 godine kroz projekat Škola bez nasilja pokušava da raznim akcijama smanji sve vidljivije nasilje u srbijanskim školama. Zamjenica direktora UNICEF-a za Srbiju Leslie Miller za Radio Slobodna Evropa kaže:
Mi pokušavamo da sprečimo različite oblike nasilja, fizičko, socijalno ili emocionalno, kako bi škole postale sigurna mesta u kojima deca mogu da uče. Pokušat ćemo sa Ministarstvom za obrazovanje i raznim drugim akterima, kao što su policija, roditelji ili školsko osoblje, da učinimo sve da škole postanu sigurnija mesta.
Profesori i nastavnici kažu da se u medijima nasilje u školama često ističe kao veoma drastično, ali da je nasilje uvek bilo i da će u sadašnjim uslovima biti teško to nasilje smanjiti. Vesna Jocić, direktorka osnovne škole Mladost u Novom Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nasilje u školama ipak još uvek na nivou pojedinačnih slučajeva.
Mislim da se sada pojedinačni slučajevi medijski mnogo više proprate. Nasilje postoji, treba raditi na njemu, ali mislim da samo dobar primjer kroz medije, kroz politiku, kroz nas kao i radimo u školama, da će doprineti da se deca poprave.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Trenutno najpoznatiji gradonačelnik na Balkanu, onaj podgorički, ovih dana je vrlo aktivan. Miomir Mugoša naime obilazi gradilišta u glavnom gradu Crne Gore i tom prilikom se sreće i s novinarima. Na sva pitanja o njegovoj ulozi u prebijanju novinara vijesti, Mugoša odgovara isticanjem svojih vrlina, otvorenosti, zalaganjem za dobro i bolje svih stanovnika Podgorice. Priču ima Srđan Janković.
Komentarišući incident i sukob između gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše i novinara dnevnog lista Vijesti, crnogorski premijer Milo Đukanović je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da se radi o incidentu kojeg je trebalo izbjeći, odgovarajući na pitanje da li taj slučaj predstavlja test za crnogorske institucije, posebno u kontekstu nezadovoljstva dijela javnosti onim što se nakon samog incidenta dešava, Đukanović je rekao:
Ponavljam, dakle, spremnost svih institucija u državi da u pravnom smislu besprekorno procesuiraju ovaj slučaj, definišu odgovornost na kojoj god da je adresi, a da naravno nakon toga svi pojedinačno i svi kao dijelovi jedne politike prepoznamo ono što su eventualne konsekvence iz, da kažem, ovog pravnog procesa.
Podsjetimo, gradonačelnik Mugoša i njegov sin su fizički napali novinare Vijesti dok su fotografisali gradonačelnikov nepropisno parkirani automobil. Epilog tog slučaja je da je urednik nezavisnog dnevnika Vijesti Mihajlo Jovović zadobio tešku povredu glave, ali su policija, tužiloštvo i istražni sudija procijenili da je urednik Jovović navodno napao gradonačelnika i njega stavili kao prvog osumnjičenog za incident. A gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša sa saradnicima je posljednjih dana obišao gotovo sva gradilišta u Podgorici, što je mnoge podsjetilo na vrijeme predizborne kampanje. Tom prilikom je, osim najava gradnje infrastrukturnih objekata, odgovarao i na pitanja novinara o incidentu sa novinarskom ekipom Vijesti. Tokom obilaska jednog od gradilišta, gradonačelnik Mugoša je, odgovarajući na pitanje novinara, da prokomentariše stav dijela političke i ukupne javnosti, da je on zapravo pod zaštitom policije i sudstva.
Ne znam na osnovu čega ste dali takvu konstataciju i koji je to dio javnosti i ko je vama dao za pravo da pričate u ime te javnosti. Dakle, to nisam imao prilike da čujem, da pročitam samo ono što je pisalo u medijima od 10-15 takozvanih slobodnih intelektualaca. A volio bih da se susretnem na toj konferenciji za štampu sa svima ponosom zajedno sa vama novinarima, da porazgovaram o tome što su oni pisali. Ne daj Bože da su oni savjest crnogorske javnosti.
Prilikom obilaska sljedećeg gradilišta i objekata, gradonačelnik Mugoša je ponovio najavu poziva medijima i intelektualcima za sastanak.
Čim se završi istražni postupak, ponovo se vidimo možda u malo širom sastavu, uz onaj poziv moju, kako budu htjeli takozvani ili bez takozvanih, da se pojave, da se suočimo i da vidimo šta su ovih dana radili, pisali po raznim listovima. I ne slažemo se sa mnogo paušalnih značajnih ocjena, najgnusnijih laži, prevara.
Također, prilikom narednog obilaska gradilišta, Mugoša je odgovorio na pitanje novinara da li strahuje od sjednice Podgoričkog parlamenta 14. septembra, kada će biti raspravljano o inicijativi o izglasavanju njegovog nepovjerenja.
Mene niko u životu do sada, pokušavali ste i vi, ne me ucijeniti, niko me ne može ucijeniti, potpuno sam slobodan, smiren, bez ikakvog straha. Prema tome, što se straha moga tiče, on je jednak kao što je bio pred izbore 2006. godine, kad su mi građani ukazali povjerenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
U posljednje vrijeme poznata američka agencija za strateške prognoze Stratfor dosta je fokusirana na Zapadni Balkan. Pre nekoliko dana objavili su analizu o ambivalentnoj srpskoj diplomatiji koja ne čita dobro geopolitičku mapu 2009. godine. Zatim predviđenje da se Kosovo može ozbiljnije sukobiti sa evropskom misijom na svom terenu, a stigla je i analiza o tome da rastu tenzije između hrvatskih i bošnjačkih političara u Federaciji Bosne i Hercegovine. Evo samo nekoliko kratkih izvoda iz ove analize. Dolazak lidera bosanskih Hrvata Dragana Čovića u Beograd oživeo je politički sukob između hrvatskih i bošnjačkih lidera u BiH, ocenjuje Stratfor, dodajući da Bošnjaci strahuju da Hrvati i Srbi prave savez koji bi mogao da ugrozi njihovu političku nezavisnost. Navodeći da je sa Čovićem kod Tadića bio i premijer Republike Srpske Milorad Dodik, Stratfor podsjeća da je do susreta došlo samo dan nakon što su hrvatski ministri bojkotovali sednicu vlade Federacije BiH, tvrdeći da ih bošnjačka strana preglasava pri odlučivanju o trasi autoputa. Čović je otišao u Beograd kako bi Bošnjacima poslao poruku da treba ozbiljno da shvate hrvatski bojkot federalne vlade, ili bi u protivnom Hrvati iz BiH mogli da se okrenu savezništvu sa Srbima i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, ocenjuje Stratfor. I pred sam kraj emisije, kao i obično, podsjećamo na važnije vesti. Olli Rehn pozvao Evropsku uniju da odblokira sporazum sa Srbijom. Više od 20 poginulih u samoubilačkom napadu u Afganistanu. Opasnosti koje navodno prete od nuklearnog programa Irana preterane, izjavio El Baradej. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe sa vama su bili i zahvaljuju vam što ste i vi bili sa nama, kolega Željko Tomić i Branka Trivić. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.